habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen jimco ah, bisha Diseembar ee sanadka 2024, waa 20, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed oo sheegay in danta Soomaaliya ay ku jirto doorasho dadweyne oo qof iyo cod ah oo Soomaaliya laga hirgeliyo.
Ku ammaanaya Cabdulcasiis, waxyaabaha uu reer Koonfur Galbeed iyo qaranka uu soo qabtay inay ka mid tahay in uu ka soo shaqeeyey oday ka ahaa arrinta awoodsiinta bulshada 15 sano kadib in dadka Soomaaliyeed la yidhaahdo qofkaad idinka rabtaan doorta.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan xukuumadda cusub ee Somalilan ee uu dhowaan soo magacaabay madaxweynaha cusub ee Somalilan Cabdiraxmaan Cabdulaahi Cirro.
hadiyo jeer madaxdu qaabka ay u dhisanyihin bay ku xidhantay. hadday diktatoriya tahay, waxaad madaxweynuhu hadiyo jeer wuxuu qaataa ka isaga u daacda.
waxaan qabaa in filashadii dadka iyo rajadii dadka uu madaxweynuhu weli raadkeedii hayo.
madaxweynuhu uu ka dhabeeyey ballanqaadkiisii waana arrin u gubo Somalilan ku cusub, mid aad dadku iyo bulshaduna u soo dhaweeyeen noqotay. waa markii koowaad ee ay wasiir buuxa helaan dadkaasi, badanaa dadku yidhaahdaan waa la haybsooca, se weli saamigoodii ma dhowa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa jimcada maanta ah ugu hanjabay midowda Yurub cashuuro inuu ku soo rogayo haddii ururka uusan dhimin farqiga weyn ee ganacsi ee kala dhexeeya Washington oo uusan ka iibsanin saliid iyo gaas. waxaan u sheegay midowda Yurub inay waajib tahay in ay kabaan nusqaanka koox baaxadda leh ee ganacsiga kala dhexeeya Mareykanka, iyagoo si ballaaran u iibsanaya saliiddeenna iyo gaaskeenna, haddii kalena waa cashuur, ayuu yiri Trump oo sii raaciyey ama uu ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Truth Social saacadihii hore ee jimcada maanta ah. sida ku cad, tirooyinka Mareykanka badeecadaha laga keeno midowda Yurub ayaa waxay ahaayeen 503.3 bilyan oo dollar 2022, halka badeecadaha loo dhoofiyo midowda Yurub ee Mareykanka ka baxa ay ahaayeen 350.8 bilyan. tani ayaa waxay ka dhigaysaa farqiga u dhexeeya ganacsiga badeecadaha ee Mareykanka iyo Yurub 202.5 bilyan oo sanadkaasi ah. Trump oo xafiiska la wareegaya bisha January ayaa ku hanjabay cashuur dharbaaxo ah oo uu ku soo rogayo saaxiibada ganacsi ee Mareykanka oo ay ku jiraan Canada, Mexico iyo Shiinaha, taas oo gilgili karta dhaqaalaha adduunka, isagoo oo ku eedeeyey Canada iyo Mexico inay ogolaadeen in Mareykanka lagu soo daadiyo daroogooyinka sharci darrada ah iyo muhaajiriinta aan sharciyaysnayn. wuxuuna ku dhawaaqay cashuur 50% ah oo la saarayo badeecadaha ay u soo dhoofiyaan Mareykanka, halka uu sidoo kale wacad ku maray ugu yaraan 10% oo dhan inuu ku soo rogayo badeecadaha Shiinaha. Canada, Mexico iyo Shiinaha ayaana ah 3 ka mid ah saaxiibada ganacsi ee ugu waaweyn Mareykanka. dhinaca kale, madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa muujiyey xiisaha uu qabo in dagaalka Gaza lagu soo afjaro sida ugu dhaqsiyaha badan, xitaa iyadoo maamulka Biden uu xilka kasii degaya uu sii wado dadaalkiisii ugu dambeeyey ee diblomaasiyadeed ee heshiis xabad joojin ah oo labada dhinac la dhexdhigo. horaantii toddobaadkan, Trump wuxuu sheegay in haddii la haystayaasha ay hayaan Xamaas aysan gurigooda joogin marka la gaaro 20-ka bisha January ee sanadka soo socda ee 2025, labaatanka ay cadaab dhici doonto. Digniintan ayaa la mid ah hanjabaadii uu horaantii bishan soo dhigay baraha bulshada isagoo yiri bariga dhexe waxaa ka dhici doona cadaab daran oo ay mudan doonaan kuwa geysta dembiyada bini'aadamnimada ka dhanka ah, taana waxay ku suntan tahay taariikhda Mareykanka. Macada waxa uu Trump qorsheynayo inuu ka sameeyo Gaza. Warkan oo faahfaahsan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada adduunka ee WFP ayaa Jimcadii sheegtay in 3 ka mid ah shaqaalaheeda lagu dilay duqeymo dhinaca hawada ah oo shalay ka dhacay dalka ay colaadaha reeyeen ee Suudaan. Qoraal ay WFP Jimcada maanta soo dhigtay barta bulshada ee X ayaa ku sheegtay inay aad uga carootay dilka 3 ka mid ah shaqaalaheeda ka howlgalaya Suudaan oo 19-kii bishan oo qamiistii shalay ahayd lagu dilay duqeynta cirka iyo weerar loo geystay xafiis ay ku leedahay WFP intii ay socdeen duqeymaha. Afhayeenka WFP ayaa awoodi waayey inuu tafaasiil dheeri ah ka bixiyo weerarka markii ay la xiriirtay wakaaladda wararka AFP. Dilka shaqaalaha samafalka ayaa dhacay saacado kadib markii WFP ay ka digtay in Suudaan ay qarka u saaran tahay dhibaatadii ugu weyneed ee gaajo daran ah oo adduunka soo marta taariikhda dhow, iyo in 1.7 million oo qof oo ku nool dalka Suudaan ay wajahayaan macluul. Dagaalka ka socda Suudaan tan iyo bishii Abriil ee sanadkii hore ayaa abuuray waxay qaramada midoobay ku tilmaantay dhibaatadii barakacay ugu weyn adduunka, iyadoo ku dhawaad 2.7 million oo qof lagu qasbay inay guryahooda ka cararaan. Ugu dambeyntiina, dambibaarayaasha Kuuriyada Koonfureed ayaa Jimcada maanta doonayay inay mar kale su'aalo weydiiyaan madaxweynaha xilka laga tuuray ee Yoon Se-yeol sababa la xiriira xaaladda degdega ahayd ee uu ku dhawaaqay 3 December, iyagoo u yeeray si ay su'aalo u weydiiyaan qamiistii shalay, inkastoo uu si isdaba joog ah uga dhaga adeegay inuu la shaqeeyo kooxda baarista. Saraakiisha xafiiska dabagalka musuqmaasuqa, kuwa booliska iyo milatariga oo hogaaminaya baaritaanka la doonayo, baaritaanka lagu ogaanayo awood sheegashada qaldan ee saacadaha kooban qaadatay, ayaa sheegay inay doonayaan inay su'aalo weydiiyaan Yoon oo lagu eedeynayo ku tagrafal awoodeed iyo abaabul afgembi. Madaxweyne Yoon oo awooddiisa madaxweyne la hakiyay tan iyo markii baarlamaanka mucaaradka ay ku xoogan yihiin ay xilka ka tuureen 14-kii December, ayaa wacad ku maray inuu difaacan doono mustaqbalkiisa siyaasadeed, iyadoo maxkamadda dastuuriga ay leedahay go'aanka ugu dambeeya ee ah inay diido xilka qaadistiisa ama ay baarlamaanka ku raacdo. Ilaa iyo hadda wuxuu ka gaabsaday 3 codsi oo kala duwan oo kooxda baarista iyo xeer ilaalinta ay ku dalbanayeen inay su'aalo ku weydiiyaan. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku bilownay, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa shalay tagay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Ujeedka socdaalka ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay inay ahayd xoojinta xiriirka iyo wada shaqaynta hay-adaha dowladda ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Waxaana uu sidoo kale ra'iisul wasaaraha ka qayb galay xaflad sanad guuradii 6-aad ee ka soo wareegtay muddada uu dowlad goboleedka Koonfur Galbeed hogaaminayay madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen. Labada mas-uul ayaa hadallo ay jeediyeen ku sheegay in danta Soomaaliya ay ku jirto doorasho dadweyne oo qof iyo cod ah oo Soomaaliya ka hirgasha. Warbixin arrinkaas ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheenna Baydhabo, Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa habeennimadii xalay u dabaaldegayay sanad guuridii 6-aad ee ka soo wareegtay markii xilkaasi loo doortay. Mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha golaha shacabka, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka ayaa Baydhabo kala qayb galay munaasabad loo sameeyey 6 sano guuridii ka soo wareegtay markii xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed loo dhaariyay. Waxaa lagu soo bandhigay munaasabadda waxqabadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed muddada 6 sano oo uu hogaaminayay madaxweyne Lafta Gareen. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo munaasabadda ka hadlayay wuxuu sheegay dalka inuu xilli kala guura galay. Sidoo kale ra'iisul wasaare Xamdi wuxuu xusay in dowladdu ay dagaal adag kula jirto kooxda Al-Shabaab.
Wadanku wuxuu ku jiraa marka dagaal adag oo aan kula jirno khawaarijta, oo aynu kasii adkaanayno, oo aynu u baahannahay inaynu waxoogaa yarsaan sheegay aynu gusahaas ku qabanno oon adkaysanno. Waxaynu ku jirnaa xilli ay atmis guurayso oo mission cusub u imaanaya dalka oo u baahan marka xilliyadaas kala guurka ah inaynu nabadgelyada adkayno midnimada adkayno aysan ka faa'iidaysanin cadow xilliyadaas marka waa transition dhinaca amniga ah waxaan ku jirnaa transition dhinaca dhaqaalaha ah oo ay waddanku u guuray xataa tan dowladda federaalka budgetku waa kaad ogtihiin sanadkan wuxuu gaaray 1 billion ayuu gaaray marka heerkaasaan u soconaa marka waxaynu u soconaa dhaqaal ahaan inaynu istransform garayno oo aynu meeshii aan joogna ka dhaqaaqno si xoogna u dhaqaaqno waxaynu ku jirnaa geedi oo anigaan runtii ku ammaanaya cabdilcasiis waxyaabaha uu reer koonfur galbeed iyo qarankaba usoo qabtay inay ka mid tahay in uu ka soo shaqeeyey oday ka ahaa arrinta awoodsiinta bulshada 15 sano kadib in dadka soomaaliyeed la yidhaahdo qofkaad idinka rabtaan doorta
madaxweynaha koonfur galbeed
haddii aan warbixintaasi intaas uga soo gudubno aday u mahadsan yahay catoosh oo baydhaba nooga soo diray haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan xukuumadda uu dhowaan soo dhisay madaxweynaha cusub ee somalilan cabdiraxmaan ciro qadar maxamed cabdulla ayaana ku soo diyaariyay hargeysa oo noo soo diray
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo idinka imanaya magaalada hargeysa toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku lafagureynaa xukuumadda cusub ee uu soo dhisay madaxweynaha cusub ee somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro martida barnaamijka igala qayb gelaysa oo aan si weyn ugu mahadnaqaya aan ugu horreysiiyo aadan muuse jibriil waa diblomaasi sare waana xubin firfircoon oo muddo aad u dheer ka tirsanaa bulshada rayidka waxa kale oo barnaamijka igala qayb gelaya aqoon-yahanada jaamacadaha somalilan waxaan ugu horreysiinayaa khadar cabdiraxmaan waxa kale oo barnaamijka marti iigu ah maxamed muuse iyo ugu dambayn sekeriye muuse maxamed oo isaguna ah bara sare oo ka tirsan jaamacadaha somalilan su-aasha ugu horreysa ee aan doonaya in dhammaantiin aan idin weydiiyo sidee ayaa aad u aragtaan xukuumadda cusub ee uu dhowaan soo dhisay madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi aan ugu horreysiiyo aadan muuse jibriil
aragtidaada haddaad dadweynahan la wadaagto waxa kaaga baxay dhismaha xukuumadda
aada iyo aada baad khadar adeer u mahadsan tahay innagu waxaynu ku guulaysanay runtii maaha oo keliya dimuqraadiyada iyo doorashooyinka ee waxaynu ku guulaysanay waxa la yidhaha state building dowlad dhiskii ayaynu ku guulaysanadoo aynu soo bilownay 1990-kii maraaxil badan bay inala soo martay maantana heerkaa ayaynu gaadhnay marka taa waa wax aad iyo aad iyo aad ay mudan in la tixgeliyo la ammaano loo tihanadeeyo dadkii dimuqraadiyada hirgeliyey dadweynaha xisbiyada siyaasiga ah madaxda siyaasiga ah tahniyad iyo bogaadinna waxa mudan labadii madaxweyne isbedelay cabdiraxmaan ciro iyo muuse biixi runtii waxaynu dunida tusnay inaynu ummad nahay istaahishaa nolosha iyaynu tusnay dunida waxa weeye madaxweynaha waa lagu yaacay waxa la weydiistay wasiiro iyadoo lagu baysgaraynayo reerkaasaanu nahay waxaana sii ama shakhsiyaadkaasaan naho waanu kula soo halganaye wasiirkaana si taas anigu waxaan u arkaa wax la leeyahay keegii yaraayee maxaan ku dhahaa aada haysadee madaxda u ahaydee dhaqaalaha aynu kala boobno taas anigu uma arko inay tahay ka loo badiyo iyo ka loo yareeyo midna inuu ahamiyad leeyahay wax ahamiyad leh oo macno leh oo fiican dadkaas la dooranayo madaxweynuhu uu dooran inuu ku doorto karti iyo commitment karti iyo wadaniyad aanu reer ku dooran aanu maxaan ku dhahdaa gobol waa loo baahan yahay reeraha dabcan in la tixgeliyo dee waa waaqicii jiray xaqiiqadii jirtay weeye laakiin heeraha naftooda ayaa reer u wax ku jira dad fiican oo wadaniina oo wanaagsan oo aqoon leh oo laga heli karo qof buuxiya halka. Dowladuhu hadii jeer madaxdu qaabka ay u dhisan yihiin bay ku xidhantahay. Hadday diktaatoriya tahay, waxaad madaxweynuhu hadii jeer wuxuu qaataa ka isaga u daacda. Dimuqraadiyad hadday tahay iyo dowlad dhis, wuxuu qaataa madaxweynuhu qofka uu isleeyahay, waxbuu ayuu ka tarayaa horumarka iyo maxaan kula wadaniyadda. Anigu taa halkaasaan taa ka qiyaasaya.
Waxaan u arkaa inay tahay dowlad xukuumad si fiican looga fikiray oo dadku had iyo jeer waxay ka caban jireen wasiiradii hore daashaday xukuumihii hore soo mareen waxqabadkooda wax badan laga rajeynayn. Marka xukuumad cusub oo kliinaho badan ayay u badan tahay. Marka waxaan qabaa in filashadii dadka iyo rajadii dadka uu madaxweynuhu weli raadkeedii hayo.
Waa gartay odmaasatay Khadar. Aqoonyahan Maxamed Muuse, maxaa kaaga baxay se su-aal lamida su-aashan Khadar weydiiyey? Golaha wasiirada cusub waa la soo dhisay, sideed u aragtaa?
Saa walaalkii tibaaxay, waxaad moodaa in wejiyadii hore lagu bartay xukuumadii hore inay aada ugu yar yihiin xukuumaddan cusub ee madaxweyne cirra soo dhisay. Sidoo kale dhalintii hadday noqoto wejiyo cusub oo hore aanu qaban iyagu xilal u qaban ay ka soo muuqdeen. Marka guud ahaan waxa la oran karaya waa wejiyo cusub boqolkiiba sagaal iyo
sagaashan. Sakiriye, sidaad u aragtaa xukuumadda cusub ee madaxweyne Cabdiraxmaan Cirre soo
dhisay? Khadar Maxamed Cakule, aragti ahaan sida aan u arko xukuumadda cusub ee madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi uu magacaabay waxay bixinaysaa sawiro badan oo markan ayaga ra'yigeyga ka kooban dhalinyar, sidoo kale uu ka muuqdo xisbigii oo qeybo ka mid waxay matalayeen. Sidoo kale waxaa meesha ka marnayn xubno ka mid wasiirada uu magacaabay inay ka mid yihiin isbahaysigii dhanka markay siyaasadeed waagii hore doorashooyinka ay ku midoobeen xisbigii ka hal oran jiray. Waxaa sidoo kale iyagana ka muuqda xubno aan hore looga arag saxada siyaasadda ama xisbiyadaas xisbiga talada haya aan hore uga muuqan jirin oo imika laakiin lagu arkay golaha wasiirada. Sawirka kale iga muuqda aniga ahaan waxaa ka muuqda wasiiro aan ama dad aan hore ama qabaail aan idhaahdayeen hore Soomaaliland xilal wasiiro buuxa uga soo qabanin inay ka muuqdaan markaasi xukuumadda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi.
Dad badani waxa marka siyaasadda doorashooyinka la gelaya laga hadlaa oo madaxda tartamaysa lagala hadlaa arrimo saamin qaybsi aan ku horreysiyo mar kale Khadar.
Arrintaasi waa arrintan isleeyahay waa la asiibay weeyaan xukuumaddu. Inkasta oo dad badan oo aqoonyahan ama dad badan oo xukuumadaha faalaya ay leeyihiin yar badnaanteeda way yar badatay, waxaaban isleeyahay badnaanta lafteeda waxa keenay inuu saami qaybsigii saxo uu dadkii cabanayey oo lahaa ama wasiir ku-xigeen ma dhaafno ama caynkan wuxuu ka cabanayey inuu madaxweynuhu kor u soo qaaday rajadoodii oo maanta waxyaabaha qaranka midaynayaanay ka mid tahay in cabashooyinka la daweeyo. Marka halkaa waxaan isleeyahay madaxweynuhu waa sababta maxaa keentay xukuumaddu dee halkii xukuumadii hore tii kadib ugu iminka ku xigtay 23 wasiir oo kala ahay ka ahayd ay maanta 83 wasiir ka maraysa iyo aduu 84 maca wasiir ku-xigeenkeeda iyo wasiir dowlayaasheeda. Waa sababtaan isleeyahay dadkii buu isa soo gaarsiiyey madaxweynuhu halkaa cabashadii wuu saxay waana ta keentay in xukuumaddu durgto.
Maxamed
Khadarow, laga soo bilaabo ilaa xukuumadeena ugu horreeya 2019 ilaa hadda waa xukuumaddii ugu salka ballaaneyd ee la oran karo dhammaan inta badan bulshada Soomaaliland way iska wada dhex arkeen. Waana mid uguba cusub oo dalkeena dad badan oo cabanayey ay maanta iska dhex arkeen. Waana mid fiican, waana saa uu sheegay walaalkii Khadar, waxyaabaha keenay in xukuumaddii hore ay ka ballaaran tahay se ay dadkii aad muddo dad badan oo markii hore aan iska horgejirin wejiyada hore xukuumaddan iyo weliba munaasib fiican oo ay dadku aad ugu qanceen ay dadkaas ka soo muuqdeen.
Way mahadsanid. Markan waxaan doonayaa Sakariya, xukuumaddan waxaa ka muuqda dhalinyaro, waxaa ka muuqda dad waaya araga oo wayeela oo hore xilal u soo qabtay walwaanay badnayn. Taa maxaa kaga baxay?
Waruntaa xukuumadda cusub waxay ka kooban tahay dhalinyar, dhalinyartaasi ayay u badan tahay. Laba unbaa iga baxay aniga markaan arkay xukuumadda dhalinyarta kow in la galay waqti ay jiil cusub hoggaanka Soomaaliland ku soo biirayaan, oo waxaa sidoo kale dhammaatay jiil 30 sano ee Soomaaliland ee hore u haystay hoggaanka markaasi dowladnimada, oo inta badan ka muuqanayay saxada siyaasadda hadday noqoto markaasi wasiirada, waxay u badnaayeen da-dii markaasi dowladdii hore markaasi siyaad dare ka muuqday ama waxa kusoo bartay. Laakiin hadda imiku waxaa la arkayaa in la galay waqti ay jiil cusub kusoo biiraan hoggaanka siyaasadda ee Soomaaliland, taasa iga muuqata markaasi sawirka wasiirada cusub ay bixinayaan aan ku arkaya.
Si awoodaha madaxweynaha labaan u arkaa baa tiraanu
Aadan Muuse.
Very important. Had iyo jeer awoodaha madaxweynaha ama qof kasta oo madaxa heer kasta ku jira ee laba awoodood buu leeyahay. Khadarow, midii waxa weeye midda sharciga ah ee distoorku siiyey oo uu ku dhaqmayo oo maxaan ku dhahdaa iyaduna ay u baahan tahay cadaaladda, xaq soorka, waxaas oo dhamma ay ku xidhan yihiin. Midna waxa weeye waxa loo yaqaan moral authority waa midda ka farcanta waxa la yidhaaha kalsoonida. Kalsoonida lagu qabo madaxda, madaxweynaha lagu qabo kalsoonida waxa loo baahan yahay in la koriya. Oo marka uu yimaado madaxweyne cusubi inuu ka abaaro, inuu dadweynaha adiras kareeyo iyo kalsoonidooda, taa waxaan isleeyahay ilaa hadda madaxweyne ciro ilaa hadda dhinac wanaagsan buu abaaran anigu aaminsanahay. Oo wax badan oo hadduu yeelo ahaan lahaa negative ayuu iska maxaan ku dhahdaa ka doortay inuu dhinaca wanaagsan iska taago uusan qaadan. Dad badan oo loo arkay inay afmishaarin yihiin ama aanay Soomaalilandba aaminsanayn ama aanay dimuqraadiyadda aaminsan yihiin ay doon ay qabiil aaminsan yihiin iyo wax la yidhaaho musuqmaasuq ayaana isla ugu ka tegay. Taasuna waxaan u arkaa inay tahay arrin aada iyo aada bilow aada u wanaagsan oo kalsoonidii aynu sheegaynay abuuraya.
Haddaan u nimaadno filashada dadweynaha ee xukuumaddan cusub laga filaya way sareysaa.
Mas-uuliyaadka madaxweynaha iyo waxa laga sugayo high expectation yacni waa waxyaabaha dadweynuhu wax suuragal iyo waxaan suuragal ahaynba dadweynuhu markaasoo kale wuxuu filayaa in yacni hawl weyn oo horumara la qabto madaxweynuhu uu qabto. Filashada kelimadaas aad ii saxday. Filashadaas waa khatar haddii ay meel sare gaadho oo ay ka bad oo aan awoodaha dhaqaale, awoodaha maxaan ku dhahdaa fikradeed, awoodaha political elite-ka ama siyaasiyiintu ay gaari karaan ama dhaqaaleheennu u dhiiqi karo. Haddii ay aad iyo aad iyo aad filashadaas uga badato, de khatarteeday leedahay.
Xagga markaad eegtaan dadka la magacaabay, dadka qaarkood waxay leeyihiin rag waaye araga aan ku cusbayn xilal muddooyin horena qabtay ayaa wasiirada qaarkood yihiin, rag aqoonyahana oo cusub laakiin dhallinyaro ah oo taasina ay fursado weliba wasaarada waaweyn dhallinyaro loo dhiibay. Maxamed Goreysiyo
kharoorun oo saas sheegtay, dadku waxay u badan yihiin dad aan hore badankooda aan soo qaban xilal, dhallinyarana u badan. Se waxaan filayay in xilligan uu asiibay madaxweynuhu xilligii ugu fiicnayd ee halkaa laga guuri lahaa mar haddii dadkii hore waxqabadkoodii la arko dowladihii Soomaaliland kasoo dhalinayo dhan ay ka soo muuqdeen in maanta baldhalinta la tijaabiyo, wejiyo cusub la tijaabiyo, shalay muxuu ahaa aan loo eegine, muxuu yaqaanaa iyo muxuu qaban karaa inaynu waa waddo cusub madaxweynuhu jeexabayna oran karaynaa aadna loo soo dhaweynaya bulshada dhexdeeda.
Waan qabaa in xukuumaddu ay ha cusbaato dhalinyaro ha u badnaato, laakiin rag waayeelahoo xilal hore soo marayna way ku jiraan. Waanan qabaa haddii dhalinyarada creativitygooda iyo halabuurkooda cusub la sii daayo, waa dhinaca kale lagu yar baalaskareeyay dad waayeelaha horo ha lagu dheeli tiro taana waxaan u arkaa inay farshaxnimo keenayso oo kullibana dadka experience ee dawladda u soo shaqeeyay haday wada cusayb noqoto dadku sibay u yaraarki karaan laakiin in loo arko in dad hayinaho biyo madadshayaal hore oo na la arko laakiin badanku uu noqdo dad cusub oo hal abuur cusub laga filayo taasna aad iyo aad bay u fiican tahay
qorshayaasha kullayba in arrimo gudeed leh ee arrimo dibadeed leh ee isku haynta dad kale maxaad ka oran lahayd
isla su'aashii ugu muhiimsanayd iyo tan oo waxa weeye halkan la joogo maanta oo aynu soo dhisaynay intaas oo sanadood dawlad iyo dimuqraadiyad guud ahaan marka la keenay ay ahayd mid la oran karo dhinacii fiicnayd bay had iyo jeer u socotay xaggee looga dhaqaaqi karaa oo maxaynu kula talinaynaa madaxweynaha inaynu u taabanana loo baahan yahay waxa weeye mar walba oo meel la joogo dowladisku meel soo gaadho dimuqraadiyadda meel soo mar walba inta maqanba ayaa ka badan waxa loo baahan yahay madaxweynuhu wax waliba qorshay ku socdaan dunida maanta wax waliba dunida maanta cilmi bay ku socdaan wax waliba dunida maanta waxay ku socdaan wax la yidhaahdo institution building in la dhiso institution iyo dawladu hay-adaha dawliga in la dhiso la qoto dheereeyo oo la dimuqraadiyeeyo wax walba madaxweynuhu isagu inuu gooyo maaha madaxweynuhu dastuurku waxba uu ogol yahay laakiin in tala qaadashada iyo go-aan qaadashaduba inay baahdo oo hoos loo dejiyo oo gobollada ay gaadho ayaa muhima taasaa maanta maanta waxa loo baahanay reform wax la yidhaahdo isbeddel cilmiga ku dhisan okay waxaan rajo weyn ka qabnaa oo iminka muuqata cabdiraxmaan inuu serious ka yahay dowladiska iyo dimuqraadiyada labadaba laakiin taxadi weyn ba haysta challenge weyn ba haysta dadkii waa qabaa'il waxa markaa weeye wax waliba inay ku bayskaraysnaadaan oo ku dhisnaadaan qorshe halkan aynu joogno looga guurayo meel hore looga socdo oo ku dhisan dowladdiskaas
marka xagga dhallinyarada haddaan istul taagno khadar ma la odhan karaa marka madaxweynaha cusubi fursad buu siiyey dhallinyarada
haa aad iyo aad si weyn buu madaxweynuhu dhallinyarada iyo haweenka iyo qeybaha bulshada oo dhan uusoo saamiga uga saxay waxaanan qabaa doorkan dhallinyaradu waa la jijaabinayaaye iyaguna dee inay gunti giijis galaan oo haddii kale waxa laohanaya dee ragga hore ilaa 1960 shaqaynayay ha la soo celiyo dhallinyaradu way hayaan baan leeyahay doorkii ama lagu aamini lahaa xukuumaddaas siday madaxweynaha cusub ula dhaqaajiyaan ama dee ay raggii hore ku soo noqon lahaayeen gacantooday ku jirtaa waa inay aad uga fiirsadaan
madaxweynahaway
haystaan si fiican xaggooday taallaa waxaana la eegayaa siday u dhaqaajiyaanoo dee raggii waa waayeelkaaye imikale dhallinyaruu madaxweynuhu xushay haddii ay arkaan xukuumaddii oo ka qurux badnaato tayadii iyo kartidiiba yeelatayna dee waxay noqon doonaan raggaas inay talo waaye aragnimo un meelaha laga weydiiyo haddii kale dee iyaga soo noqon doona hadday dhallinyaradu xejisan waayaan boosaskooda ay difaacan kari waayaan
haa khadarow ilaa intii xukuumaddii tan ka horreysay iyo tanba waxaad moodaa doorka dhallinyaradu ay ku leedahay maamulka somalilan ama xukuumadda somalilan inuu sare usoo kacayay tiiba madaxweynaha cusubina sii aanba qaaday dhallinyaraduna door aad u fiican imika waa laga dheehan karaa haddii wasiirada iyo wasiir ku-xigeenadaba noqoto in badanoo rajaloo kale hooda kusoo jirtaana waa jirtaa marka saa khadar sheegay dhallinyaradana waa inay dee ka soo baxaan doorkoodaas oo aan loo baahanba in oday dambe lagu noqdo ama aan aada xoogga loo saarin
dadka filashadoodu way sarreysaa oo xukuumadda cusub iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka cusub ee la doortay dadku wax badan bay ka filayaan waxqabad badan bay ka filayaan ansiyo sekeriye arrintaa ka waran
dhanka filashada markay noqoto somalilan waxa ay soo martay markaas caqabadaha badan doorashada ka hor dadku waxay rajaynayeen markaas in xukuumadda cusub ama isbedelka dhalan karaa muhiim u yahay si looga baxo markaas caqabadahaasi waxyaabaha loo baahan yahay ama mudnaanta inay siiso xukuumaddan waxaa ugu muhiimsan kow nabadda gobollada bariga inay kor u qaado dib u dhisidda ciidanka xasiloonida siyaasadeed ee gudaha inay xoojiso oo dib loo helo markaas xasilooni siyaasadeed qodobka afraadna waxaa muhiim ah xalinta dhibaatooyinka dhaqaale sida sixir bararka shaqo la-aanta iyo markaasi maamulka xag dhanka dhaqaalaha ama maalgashiga oo kale iyo qodobka u dambeeyo markaasi ah inay fadhiiso siyaasadda geeska amin siyaasadda caalamiga ah oo ay salka u dhigaan markaasi siyaasadda dhanka arrimaha dibadda
haddii dhegaystayaal imika nagu soo biirtay waxaanu bartiga kaga jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee laanta afka soomaaliga idaacadda v o a barnaamijkuna waxa uu ku saabsan yahay oonu falanqaynaynaa xukuumadda cusub ee somalilan oo u soo magacaabay dhowaan madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro barnaamijka waxa igala qayb gelaya aadan muuse jibriil oo ah diblomaasi sare waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb gelaya aqoon-yahan maxamed muuse waxaa barnaamijka sidoo kale marti noogu ah aqoon-yahan cabdiraxmaan waxaa sidoo kale barnaamijka marti igu ah aqoon-yahan khadar cabdiraxmaan iyo ugu dambayn bare sare oo ka tirsan jaamacadaha somalilan sakariye muuse maxamed haddaynu u noqonno xagga doorashooyinku inta badan waxay ka tagaan qaybsanaan bulshada markay doorashadu dhammaatana waxaa inta badan loo baahdaa xukuumad kastoo dhalata in midayntii dadka in dhaqaaqa ugu horeeya si uu ula jaan qaadmo in la galo taa maxaydi ka muuqdaa aan ku horreeya maxamed
khadarow waa jirtay hore waynu aragnayn doorashadu ay xanafka tagto laakiin tan waxaad moodaa iyadoo uu fadliga ugu badan leeyahay madaxweynihii hore in dadku aada la isugu soo dhaweeyey oo dadku dad wada jaan qaaday maanta meel wada jeeda soo reer somalilan ay aada ugu eegyihiin waxaa u banaan un dowladdu inay cidda kala qaybin sameynaysa ama iminka dadka sii kala qoqobaysa in kuwaas un laga qabto maba u baahan tahay une dadku maanta waa midaysan yahay doorashaduna inay xanaf ka tagto ma filayno insha allahu tacaala
khadar taa bulshada iyo midaynteeda doorasho kadib
taa maanta waxaan isleeyahay bulshadu siday madaxweynahan cusub ku dooratay marka la eego nambarkii ku dooratay iyo xanaftii dambe saa walaalkii maxamed sheegay ee uu ka tegilaana madaxweynaha hore ilaahay cimriga ha u barakeeyey caafimaadkabe waxaan qabaa inuu tallaabo wanaagsan oo waayeelnimo ah oo qaranuturida qaaday uu madaxweynahan cusub si wanaagsan u soo dhoweeyey haddaad iyo jeerna dadku raadka hogaamiyuhunbay raacaan hadday hogaamiyeyaashii dhexdooda aan cunfi ka jirin uu u soo dhoweeyey walaalkiisa cusbaa oo waayeelkii hore ee waddankan muddada 7 sanaa soo hogaaminayey si gacmo furan u soo dhoweeyey waxaan qabaa 50% in mucaaridadii uu ka dejiyey oo uu madal wanaagsan iyo jaanis wanaagsan haysta cabdiraxmaan uu dadkiisa hore uga sii wadi karo
doorashooyinku si caadiyaba afrikadaba iska ahaatee way kala qaybiyaan dadka oo doorasho kastoo dhacda kulle waxay ka tagtaa raad marka madaxweynaha cusub inuu raadkii doorashada isagaiyo ragga uu cugtay ay ka howlgalaan oo dadku meel u wada dhaqaaqaan
halkaa waxaan ka odhanayaa dadku meel u wada dhaqaaqi maayo haddii madaxweynuhu aanu qorshe fogaan araga la iman oo vision waxaa la yidhaahdo aragti dheer oo fogaar araga oo ah maxay ku xidhan sidii loo korin lahaa dowladiskan oo loo korin lahaa qaab aanay iska hor iman labadii system ee kii traditionka iyo kii modernka oo ku dhisan wax la yidhi institution building oo ah madaxweynuhu inuu go-aanka markuu qaadanayo go-aanada waaweyn wax la soo dersay wax la dersay oo gudiyaal oo aqoon-yahan uu dersay weliba meel walba waxay leedahay aqoon-yahanka dhaqaaluhu aqoon-yahankiisa uu leeyahay maxaan ku idhaahdaa dee cilmiga bulshaduna waa kan wax oo dhan political science marka inuu professionka uu ilaaliyo madaxweynuhu professionkaasoo ku xidhan dee qorshe fogaan araga wasiiradu كلي وضو حم عورين كران وسير هذا قابك وحل يعني لو إجمدي أو أه كل سن قرشها مدح وينه ورموا إنه ذلك كور مريوي حتى يسلاته هاي إلى حد مدح وينه كفير سشدة يو سيدا ووضو وينه كأمانينا وحنا إلى تهاي إنه سوى ناكسن ووضو محنك بلوغي ديو إلهي وحنا نكر شيننا إن إلهي وهول يريو تدوينهنا وحلينا هاي إنا لدقدقين أو ديو وقت اللي سيو محنك لها مدحوينها إيا حكومة ديسة وقت اللي سيو قبيالتنا هبك قبيالتنا إنا إنو لنو مدحوينا وحلو باهاي هاي رقه هوري وحوخر لبي دولديه هوري ee musuqmaasiga ku aan baxay inaan lagu calaamadin iska fogeeyo very important weeyaan baan anigu arka dadka nadiifta ah ee wadaniinta ah ee diyaarka oo inuu la shaqeeyo inuu soo dhaweeyo ee shardi ma aha dadkaas inay reer hebel yihiin waxa shardi ah inay Soomaali yihiin ee had dadka minority ah sida ila hadda uu dhaqbay Abdulrahman anigu waan ku amaanaya waxaan leeyahay de aniga afishaarnimana iyo heewa la yaqaan xadaro waxaan sheegayo damiirkayga sheegaya ee waxaan anigu ka rabo maaha
in xagga haweenkaan doonayeen in su'aalaha ka weydiyo in madaxweynaha cusub kulliisa wasiirada ee saddex xubnood oo laba wasiir oo buuxa haweena iyo wasiir ku xigeen buu ku soo daray ama ka bilaabay in haweenku waxa ka mid ah dumarku dadka cod bixiyaasha ay saameynta ku leeyahay siyaasada ta in arintaas xaqi qaybihii dumarka ma u tahay fursad iyo jawaab aan ku horeeyo qadar
way u tahay inkastoo haddana aan la oran karin in boqolkiiba boqol bay wuxuudi heleen haddana si wanaagsan bay uga dhex muuqdaan taas inta yar dhimana waxaan is leeyahay dhibaato social problem ba jiro bulshadii qahaaq dhaqankii iyo beelihii iyo wixii ba si u riixaya dumarkii laftoodiyoon iyagu iskarabsanahay inoo laga yaabo in ragii kala raaciyaan iyo dhaqankii iyo sidii xaqii hore haysto leed dumarku xaqeeyay naga matelayaan reer bay u dhaxday caankana noqotay problem kale jiro ayaa jirta laakiin wallahi meel wanaagsan buu ka hana qaaday wixii dambana in loo kordhin doono ma rajayn insha Allah
waatay maxamed
qadar oo saad sheegtay in haweenku waa kuwa ugu badan ee xukuumadaha ama soo doortay codeeya ee sidoo kale wax mudoonka bulshadeena in isbeddel badan jiro xaq waxbarasho kala hadalka ay eegto dumarku maanta kaalin fiican ay kaga jiraan marka wali waxad moodaa inaanay saamigoodii aanay haynin se taa dhaqanka ahi ay waxooga riixayso reerkii wasiir dumar ah loo magacaabay anaga wali waxna lama siinta ay wali taagan yihiin inkastoo problemkaas jiro laakiin hadana waxad moodaa inaanay wali saamigooda shir laakiin waa wado fiican oo dhiirigelin laho imi ka soo muuqdaan si fiican uga soo muuqdaan wasaaradda xoogana loo igmado waa arrin fiican in la sii dhiirigeliyo oo maadaama ay dumarku qayb dhan oo boqolkiiba ka tiro bulshada ka mid ah yihiin iyadana waan dhiirigelinayna
isla halka maraysaan aan raaciyo qaybta matalan dadka la haybsoco ama bulshada laga tirada badan yahay waxa wasiir buuxa golaha wasiirada ugu jira iyadoo sidii guud ay uga mid yihiin ballanqaadyadii madaxweynaha cusub markii musharaxa u ahaa maxamed muuseen ku horreysiyo taasoo kale ma la oran karaa madaxweynuhu ballanqaadkii uu ka dhabeeyo waxa weeyaan markii ugu horreysay dadkaasi mana siyaasiya ama mansab siyaasiya oo buuxa bay heleen
aad iyo aad madaxweynuhu uu ka dhabeeyey ballanqaadkiisii waana arrin ugu buu Soomaaliland ku cusub mid aad dadku iyo bulshadu u soo dhaweeyeen noqotay waa markii koowaad ee ay wasiir buuxa helaan dadkaasi badanaa dadku yiraahdaan waa la haybsooca se weli saamigoodii ma dhowa in la sii wado saro loo qaadana waa mid loo baahan yahay madaxweynahan oo looga mahadnaqaya inuu ku dhiirido arrimahaas oo dadka loo jeeyay iminka yaa wax qaban kara cidda doonaha noqdee yaa wax qaban kara yaa shaqayn kara marka Soomaaliland waxaad moodaa sanadadii u dambeeyay ilaa markii la eego golihii baarlamaankii dhawaan aynu dooranay wakiilada dhawaan dooranay marka la eego waxaad moodaa dadkaasi inay bulshada reer Soomaaliland gudaheeda ay sare u kac u muuqdo haddii ay eegto xagga dhaqaalaha iyo xagga waxbarashada iyo xagga inay kasoo dhex muuqdaan talada dalka umid sare aad ugu kacaysa
khadar
waan ku raacsanahay garyaqaan Maxamed Muuse sida uu sheegay maanta meel aanay hore u gaarin buu madaxweynuhu ballankii uu qaaday exactly 100% buu fuliyay waana meelaha looga baahan yahay hoggaamiyuhu inuu sinaan iyo cadaalad bahaleeyo oonay dad wax dadkiisa uu hoggaaminayaanay noqon dad dhexdooda wax ku kala maqan yiino iyagu gudubayso hayo iyagu wax kala tirsanaya inaanay noqon halkaa daweeyo ad iyo aad baan isleeyahay wuu asiibay dee sidaa la sheegay maxamed ba sheegay in dee loo kordhiyey step by step ay noqotana waa soo dhoweynaya
caqabad baan doonaya inaan idin weydiiyo inta badan doorashooyinkeena iyo qabyaaladda ama habka qabaligii uu isugu tidcanyay tusaale ahaan iminka doorashada waa laga soo baxay dadku halkii ay had iyo jeer muhiimad ka siin lahaayeen in adeegyo dowladnimo ay helaan oo matalan biyo hadday noqoto layd hadday noqoto caafimaad tayeel hadday noqoto waxbarasho tayeel hadday noqoto wadooyin iyo muxuu ahay horumar deegaan hadday noqoto halkii sidaa dowladda adeegaa loogula xisaabtami lah waxaad moodaa intii qabyaaladu sarayso golaheena wasiirada ee la magacaabay maxaa inoogu jira muraayadda ay markiiba dadku reere ku eegayaan oo waxqabad iyo arintaasi madaxweynaha lafdigiisa cusub markaad eegtid doorashooyinkii inay arintaasi ku didcan tahay ma la odhan karaa labadii waa laysu qalayo golo wasiiradoo xaggii beeliina ilaa meel cabashadu ay yar tahay xagga kalena laga filan kara inay wax qaban karaan maadaama dhallinyaro iyo dad waayeelo laysku dhafay ay yihiin maxaa taa
kuleed qadar oo saa sheegtay dadkeena horta waa dad oral society ah waxyaabaha keenaya waxaad moodaaba inuu kaftamaaba inay kala weyntahi wax loo qabtaa laakiin baraaruga waxqabashada iyo inuu qofka muxuu qaban karaa lagu doorto waxaad moodaa in baryahan dambe ay sare usoo kacayso bulshada in badan oo ka midina ay dhankaasi u janjeedho si weli si buuxda weli halkaa looma gaarin waa jirtaayo taasaa keenaysa in dadkeenu ay dad mar walba xaggaa u janjeedha yihiin laakiin waxaad moodaa in labadiiba imkaynu suqalnay saaad sheegto dimuqraadiya alqabaliya waxoogaa intaan isku yar dhafnay labadii dhinacba laga dheelitiray baad moodaa se waxa danta dalka ku jirta iyo dadkuba in yaa wax qaban kara iyo yaa inoo shaqeynaya caafimaad ka helayna yaa sare u qaaday waxbarashadeen iyo inaynu xagga u guurno inay xaggeenu u socono ay xaggaa ta adeeg dowladeed aad iyo aad
waan qabaa saasoo kale in waddanka weli waxaad moodaa inaanay dadku system marti u ahayn ay weli dad marti u yihiin laakiin waan qabaa inuu liiderku dadka gaarsiin karo inaanay qof marti u noqon ay system marti u noqdaan oo nidaamka dowladnimo oo halkii ay biyo iyo waxbarasho iyo caafimaad tayale ka helayaan ay raadiyaan laakiin weli waxay raadinayaan reerkaygii maxaa la siiyey taas macnaheeda waxaa keenayaa in qof dadka iyo bulshada qaarkood is leeyihin ba haddaanad wasiir lahayn shaqe heli maysid waxba heli maysid cidi ku horgeli mayso laakiin haddii sistemkaa lasoo celiyo la yidhaahdo shaqaalahana si fayra ama si cadaalad ayaa loo qaadanayaa oo imtixaan iyo nidaam iyo hay-adda shaqaalaha la marinayaa waxaan u malaynayaa in lasoo gaabin karo wasiirkaygi meeda oo kii walee la keenaaba uu noqonayo wasiirkeennii iyo adiga wasiirkaka kale wasiirkii dadko dhan wasiirkiisii ay wax ka dhexeeyaan taana hoggaankaa loo baahan yahay inuu dadka halkaas soo gaadhsiiyo sistemkan qabyaaladdae aad inooga muuqda saa maxamed ba sheegay isku dhex dhafan dee qabyaaladda aan hoosaysiino mar lagama wada saari kare laakiin si uun dee loo yareeyo waan qabaa
madaxweynihii hore sabiix cabdi waxa uu taageerayaashiisa ka codsaday iyo bulshada reer somaliland in xukuumadda cusub iyo madaxweynaha lala shaqeeyo waqti la siiyo
madaxweynihii horena bulshada wuxuu ka codsaday in waqti la siiyo xukuumadda cusub taasina waxay muujinaysaa waayo aragnimo badan oo bulshada iyada laftirkeeda waxaa laga rabaa ama la gudboon waxa weeye inay waqti siiyaan oo ay darsaan markaasi waxqabadka iyo waxqabad la-aanta markaasi xukuumadda cusub kadib waqtiga waxay kasoo baxa markaasi bulshadu ay ka falceliyaan mid taban iyo mid togan labadaba sidoo kale waxaa bulshada la gudboon inay la xisaabtamaan oo ay kula xisaabtamaan markaasi barnaamij xisbiyeedka ay soo bandhigeen xilligii ololaha lagu jiray ama barnaamij siyaasadeedkaasi oo ay ugu talagaleen markaasi in hadhow lagula xisaabtamo kaasaa muhiima in markaasi lagula xisaabtamo oo lagu dabagalo wixii ballanqaadyadii ka fulay iyo waxaan ka fulin taasi ay markaasi saaxaddii siyaasaddu ay uga baxda markaasi caadifadan iyo waxyaabahan iminka markaasi bulshadeenii iska hor keenay waqtiyadan dambe oo dhan
musharaxa madaxweyne markii uu cirro ahaa haddana madaxweyne cusub ee la doortaya waxa la tilmaamay in kooxo badan oo siyaasi ah in uu tii oo kooxaha siyaasiga in dadka qaar markaa waxay tilmaamayaan in qaybihi kala duwana in madaxweynuhu magacaabidiisa kooda golaha wasiirada ay haddana qanaacad siyaasadeed uu muujiyay oo cid cabanaysa aanay jirin marka ma la oran karaa khibrad buu muujiyay madaxweynuhu dadkii kala duwanaayee la socday markii uu mucaaridka ahaa markii uu golaha wasiirada dhisayeyna talooyinkii buu ka qayb geliyey waa jirtaa inay dadkii ku qanacsayeen kooxihii kala duwanaa
aad iyo aad iyo aad qaro way jirtay oo wax arkaysay xisbiga wadani ee talada ku guuleystay dalka inuu kooxo fara badan oo dhinacyo kala kala wada jiro oo aan hore la isugu geyn jirin inuu madaxweynuhu awood u yeeshay inuu meel isugu keeno markii murashax ahaa uu xilkan u carareeyey maantana kala gurideedii inuu bilaabay oo siduu isugu hayn lahaa iyaga laftigoodii aada moodo in xukuumaddiisa ka muuqato isagoo dhinacyo kala duwan kasoo xushay welina mansabiyo fara badan oo aada u harayna ay jiraan dalka qolo walbana ay weli rajo ka qabto aan cidka rajo dhigtay aanay jirin marka waxaan filayaa in hibe uu madaxweynuhu uu leeyahay ay tahay inuu si uu ku ololeynayba inuu dalka iyo dadka inuu isku hayo oo dhinac walba ka muuqdaan inay la hadda ifaalo fiican uu jiro ayaa muuqda
way khadar
waan qabaa waa run qaybo kala duwan hadday culimo tahay hadday ururo tahay hadday nidaam tahay ayuu isku waday xilligii uu musharax ahaa dabeetana waa dee hogaaminta ayay ka mid tahay dadku inuu dad kala aragti duwan kala mowqif duwan kala rabitaan duwan uu isku hayo taa hore uu kusoo guuleystay ilaa iminkana inta muuqata waxaad moodaa stiil inuu dadkii isku hayo oo aan dhinac ima kale aanaa gaar layga tagay oo durba gaar u booday ilaa imika ma aragno
fariinta ugu dambeysa dadweynaha dad badan waxay leeyihin waa in waqti la siiyaa xukuumadda khadaran ku horeeyo
waa fariin wanaagsan de kolley dadku waa dadkii dalka iyo wax lajeclo badan ba haysa dadkuna hadday doonaan aragtidaha ku kala duwanaadeen laakiin waxay ka midaysan yihiin dhammaantood inay wax wanaagsanaadaan mar haddaa maanta waxaa rajaynayaa inay sidaa uu madaxweynaha hore sheegay allaha barakeeye in la siiyo waqti oo la eego madaxweynuhu ballanqaadkiisii iyo himiladii ay dadku ku filayeen siduu u wajo iyo siduu u fuliyo oo aan qarqarsiga markaba lagu qabane sbacekaa la siiyo
khadarow inagu waxa nahay bulsho muslina marka wax walba waxaynu ka qaadanaa caqiidada iyo shareecada islaamka nabigu sal alay slam wuxuu uhi tafaulu khayran tajiduuh khayrka rajeeye oo helaysaane marka dadweyne waxa ugu baaqaynaa in khayr laga rajeeyo xukuumadda wax wanaagsan laga rajeeyo lagu garab galo waxbaynu wada doonaynaa meel baynu wada soconaa meesha aynu wada socono waynu wada gaarinaa dhammaantiin lama kala tegi karo marka in khayr la rajeeyo
siyo aadan muuse jibriil maxay kula tahay
madaxweynaha waxaas arrimaha fundamentalka aasaasiga ah lagu taageeri lahaa reerii baa odhanaya maxaan ku dhahdaa hortaagan warshadihii hortaagan maxaan ku dhahdaa odayaal de aan ahayn maxaan ku dhahaa say wax u fahamsan yihiin doonaya inay dowladda u hogaamiyaan taasina waa challenge weyn waa taxadi weyn oo madaxweynaha hortaagan haddii madaxweynuhu uu mar keliya wax walba noo yidhaahdana waa wax kale laakiin dee si farsamaysan ayaa looga baahanya in caqabadaha looga gudbo waa in dadweynuhu uu waaci ka ahaadaa laakiin khadarow challenge kalaa ina haysta oo waxa weeye dagaaladan inagu soo cusbo madaxweynuhu qaab wuxuu baaq nabadeed buu u diray dad soo ma garan dadkan dagaalamaya oo ku dagaalamaya ceergaba dhulkan waa dad walaala aho isdhalay oo isku asaliya isku usira dad maslaxadi ka dhexaysa weeye dowlad baa loo baahay in la dhiso halka qabaa'il laga fikiraayo waxaan leeyahay madaxweynaha ha lagu garabgalo iyo dowladda cusub in ay nabad ka dhaliso dhulka
dhegeystayaal intaasi ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo idinka imanayay toddobaadkan magaalada hargeysa barnaamijku waxa uu ku saabsanaa xukuumadda cusub ee somalilan ee uu soo magacaabay dhowaan madaxweynaha lixaad ee somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro waxaana barnaamijka igala qayb gelayay aadan muuse jibriil oo ah diblomaasi sare islamarkaana muddo dheer ka tirsanaa bulshada rayidka ah waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb gelayay aqoon-yahan maxamed muuse waxaa sidoo kale barnaamijka marti igu ahaa oo ka qayb gelayay aqoon-yahan khadar cabdiraxmaan maxamed iyo ugu dambeyn bara sare sekeriye muuse maxamed tan iyo kulan dambe intaanu barnaamijkan mid la mid a mar kale iskugu imanayno oo anigu waa khadar maxamed cakulle oo idinkaga tegaya sidaa iyo jimco wanaagsan.
aad ayuu umahadsan yahay qadar maxamed cakulle oo barnaamijkii faaqidaada toddobaadka nala socodsiinayay inuugu soo na diyaariyey magaalada hargeysa. weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
barnaamijka bandhigga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga
v o a. bandhigga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
waa hagaag markana washington. madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa muujiyey xiisaha uu qabo in dagaalka gaza lagu soo afjaro sida ugu dhaqsiyaha badan, xitaa iyadoo maamulka biden uu xilka kasii degaya uu sii wado dadaalkiisii u dambeeyey ee diblomaasiyadeed oo heshiis xabad joojin ah lagu dhex dhigayo labada dhinac. horaantii toddobaadkan donald trump wuxuu sheegay in haddii la haystayaasha ay hayaan xamaas aysan gurigooda joogin marka la gaaro 20-ka bisha januari ee sannadka soo socda ee 2025 ay cadaab dhici doonto. digniintan ayaa la mid ah hanjabaadii uu horaantii bishan soo dhigay baraha bulshada isagoo yidhi bariga dhexe waxaa ka dhici doona cadaab daran oo ay mudan doonaan kuwa geysta dembiyada bini'aadamnimada ka dhanka ah, taasna ay ku suntan tahay taariikhda maraykanka. macadda waxaa trump uu qorsheynayo inuu ka sameeyo gaza, markii la weydiiyey inuu caddeeyo hanjabaadiisana wuxuu yidhi waxay la micno tahay arrin aysan ku farxi doonin kuwa dhibaatada geysta. sida uu qabo axmed fuad al-khatiib oo ah xubin sare oo ka tirsan golaha atlantic, trump waxaa laga yaabaa inuu qarash badan iyo wakhtiba geliyo sidii uu ciidamo u geyn lahaa gobolka si loo cadaadiyo xamaas, wuxuuna yidhi si kastaba ha ahaatee uma badna in wax kasta oo uu sameeyo ay ka xumaan karto waxa israa'iil ku haysay gaza 14 bil ee lasoo dhaafay kadib weerarkii 7 bishii oktoobar ee sannadkii hore. axmed fucaad ayaa intaasi ku daray in waxa kale ee uu trump samayn karo ay tahay inuu sii giijiyo ama uu gaza ka dhuunqabateeyo gargaarka aan badnayn ee hadda la gaarsiiyo malaayiinta qof ee ku dhex go'doonsan. waxaa kaloo suurtagal ah in hanjabaadda trump ay ku wajahan tahay xubnaha xamaas ee ku sugan meelo ka mid a gaza iyo dalalka taageera, waxaana laga yaabaa in trump uu u dhaqaaqo inuu cadaadis saaro waddamada inay joojiyaan maalgelinta. xamaas waa urur maraykanka u aqoonsan yahay koox argagixiso. garabka dibadda ee xamaas ayaa laga yaabaa inuu aad ugu dhagan nuglaado cadaadiska washington, gaar ahaan tan iyo markii la wiiqay awooddii iiraan iyo xamaas oo baritaaraysay iyo ridistii madaxweynaha siiriya bashaar al asad. madaxweynaha la doortay ee maraykanka ayaa sida ay xeeldheerayaasha sheegayaan doonaya inuu ammaan taariikhi ah ku mutaysto soo afjaridda dagaalada gaza iyo ukrain iyo inuu caadiyeeyo xiriirka carabta iyo israa'iil. heshiiskii uu dhexdhexaadinayay maamulkii ugu horreeyay ee trump wuxuu caadi ka dhigay xiriirkii diblomaasiyadeed ee u dhexeeyay israa'iil iyo imaaraadka carabta iyo baxrayn kadibna morocco. dhanka kale maamulka biden ayaa ku guulaystay xabad joojintii la dhex dhigay xisbullaahida lubnaan iyo israa'iil. waxaa kaloo uu ballan qaaday inuu ku bixin doono dhammaan wakhtiga ka haray maalmihiisa ee sii yaraanaya si ay isugu dayaan inuu heshiis ka dhaco gaza. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka anthony blinken ayaa arbacadii sheegay inuu ku rajo weyn yahay in heshiis la gaaro. intaas haddii aan ku dhaafno warbixintaasi, haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha, heestii waayeel iyo codadkii زينب حاج علي بحسن إيه محمد يوسف.
وتو يرد والدك قاتل وهور اللقسي ويلك كالي وتو يرد والدك قاتل وهور اللقسي ويلك كالي مركاد وعديو وناك بجرتاد ولي باي وريسا نيساي ولي باي وريسا نيساي
عدي وروريو قف عاشق وغان وحيو جعلا مركوايو هدي ورواريو قف عاشق وذان وحيو جعلا مركوايو وليقي ككالو وقتاري جرا معاو بوين وحي اللداي معاو بوين وحي اللداي
وين واقيا وتكيدي لي ايناد وعتان وركاغا هلو ورانكي كوغادي هلكاد كودو هداد وغسليد وحمان نقني هداد وغسليد وحمان نقني
جيلو قوي قيسيو اسكوما ودروح قوي دارته عديقون وحبا قارن بالي ورنا معاو قوين وحي اللداي معاو قوين وحي اللداي
استاسي ادو وحبا قرين iyo waliba waayeel codadkii baxsan iyo maxamed yusuf ayaa u dambeeyay idaacadeenii fiidnimootan idaacadeena kalena nabad galiyo
inago weheliyo wadaaga aho waliga wadajo naway wacante inago weheliyo wadaaga aho ولي جود جوب نوي وعنتي هدي سلوى يوايلي نفي يوايا هيد وحوض قباي نفي يوايا هيد وحوض قباي هدي سلوى يوايلي نفي ويا هيد وحوض قباي نفي ويا هيد وحوض قباي
وداقك دعمها اسوي دارتيو وحينو اهين ولا للروح